Jau 9. Gadu aptuveni 100 km attālumā no Rīgas, Daugavas krastā top likteņdārzs. Lielākoties par ziedojumiem veidotais dārzs iecerēts kā dāvana Latvijas valsts 100. Dzimšanas dienā. Likteņdārza veidotāju, Koknesis fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa sola, kā arī šogad dārza apmeklētājus, kuru kopējais skaits nu jau pārsniedzis 500 000, gaidīs jaunas iespējas.
No šā gada būs arī divi kuģīši. Nu, ar domu, varbūt, ja cilvēks grib tā kā sev kaut ko vairāk un tā, tad ir tā, ka no Pilsdrupām no pagājušā gada jau bija kuģis 24 vietīgs un šogad būs vikingu laiva. Nu, ir doma tāda, lai apaudzētu arī, lai tiem cilvēkiem ir ko darīt un tā, jo ļoti daudz dara tā, ka dod tādu savu ieguldījumu likteņdārzā, piemēram, iestāda koku ģimeni un tā, un tad viņi brauc katru gadu apskatīties, kā aug, kas jauns izdarīts, un tad ir kā gribas, lai tad, kad viņi aizbrauc, pirmkārt, lai viņi redz, kas ir izdarīts, un otrām kārtām arī ir kaut kas no jauna.
Līdz šim likteņdārza izveidē jau ieguldīti aptuveni 2 miljoni eiro. Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, apmeklētāji tiek aicināti vest uz dārzu zemi, kas nepieciešama lielajam kalnam, un laukakmeņus amfiteātrim. Koknesis fonda šā gada plānus izklāsta Valda Auziņa.
Kopējie darbi, kopējie ieguldījumi šobrīd ir apmēram par 2 miljoniem eiro izdarīti, kas ir mūsu visu kopīgs saziedots darbs. Un tā darāmā daļa, ko mēs esam sadalījuši šajos trijos gados 2016, 2017 un 2018, tātad darbi būtu tādi, ka šajā gadā plānojam pabeigt apmeklētāju autostāvvietu. Mēs iesākām pagājušajā. Lielākā daļa darbu ir izdarīta. Ir palikusi, var teikt, tāda neliela astīte, kas ir autobusa autostāvvieta un arī tehniskā stāvvieta. Tas ir viens darbs. Tad otrs darbs mēs vēlamies pabeigt amfiteātri, jo bija tā, ka mēs iesākām amfiteātra būvniecību 2010. Gadā, bet pagājušajā gadā tika nostiprināti krasti, un līdz ar to tagad mēs varam pabeigt. Pateicoties gan valsts atbalstam, gan arī vienam kungam, kas ir piekritis finansēt likteņdārza daudzfunkcionālās ēkas būvniecības pirmo posmu. Un ir doma šajā gadā iesākt arī to ēkas būvniecību un pabeigt nākamajā.
Daudzfunkcionālajā ēkā atradīsies ne tikai infrastruktūras objekti, proti kafejnīci un labierīcības, bet arī dzen neliela konferenču zāle, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un to, ka šogad vēlmi salaulāties likteņdārzā jau izteikuši aptuveni 30 pāri, tiek apsvērta doma ēkā ierīkot arī telpu, kas paredzēta īpaši laulību ceremonijām. Savukārt nākamgad plānot sākt darbu pie piemiņas nama izveides. Tā ekspozīcijā savu represēto karā kritušo vai pazudušo piederīgo piemiņu var iemūžināt tik viens Latvijas iedzīvotājs. Stāsta Koknesis fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa.
Tā ir tāda spirālveida būve, kur ir paredzēts atspoguļot Latvijai 20. Gadsimtā zudušo cilvēku vārdus. Un domājot par to, kā tas varētu tikt izdarīts, tāds jauninājums, šī ēka ir paredzēta vairāk virtuāla ekspozīcija, kas varbūt atbilst šodienas tādām ekspozīcijas mūsdienu tendencēm un arī jaunai auditorijai, kas tiek piesaistīta dārzam. Ir tā, ka mēs esam uzsākuši sarunas ar Latvijas valsts arhīvu par arhīva datu bāzes izmantošanu un, protams, arī kopš 2008. Gada, kopš īstenojam likteņdārza, mums ir arī tāda sava informācija jau, ko cilvēki, braucot uz likteņdārzu, jau ir vērduši, ir atstājuši savus dzimtas stāstus, arī savu radinieku stāstus, un arī mēs izmantojam to informāciju, ko cilvēki ir atstājuši, iestādot kociņu savu tuvinieku piemiņai, ziedojot ar ziedojumu zīmi, atvedot akmeni amfiteātrim. Noteikti aicinām cilvēkus, kas gribētu sniegt šo informāciju. Mēs vienmēr esam atvērti Rīgas birojā, gan arī likteņdārzā uz vietas, gan elektroniski, gan arī papīra formā. Mēs ļoti, ļoti aicinām palīdzēt ar šo informāciju, jo šobrīd notiek tāds apkopošanas process, un tas būtu ārkārtīgi vērtīgi.
Koknesis fondā lēš, ka likteņdārza pabeigšanai vēl nepieciešams vismaz 1,5 miljonus eiro. Aprīlī tiek plānots jau tradicionālais labdarības koncerts un mākslas darbu izsoles ziedojumu vākšanai. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.